50 languages.
41.
41.
Orientация.
Orientasi.
Где тут туристическое бюро?
Di mana letak Departemen Perhubungan?
У вас не найдется для меня карты города.
Apakah Anda punya peta untuk saya?
Здесь можно забронировать номер в гостинице.
Apakah di sini bisa memesan kamar hotel?
Где старый город?
Di mana kota tuanya?
Где собор?
Di mana katedralnya?
Где музей?
Di mana ada museum?
Где можно купить почтовые марки?
Di mana bisa membeli perangko?
Где можно купить цветы?
Di mana bisa membeli bunga?
Где можно купить проездные билеты?
Di mana bisa membeli tiket?
Где порт?
Di mana pelabuhan?
Где рынок?
Di mana ada pasar?
Где замок?
Di mana ada istana?
Когда начинается экскурсия?
Kapan acaranya dimulai?
Когда заканчивается экскурсия?
Kapan acaranya berakhir?
Какова продолжительность экскурсии?
Berapa lama acaranya?
Я хотела бы гида, говорящего по-немецки.
Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Jerman.
Я хотела бы гида, говорящего по-итальянски.
Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Italia.
Я хотела бы гида, говорящего по-французски.
Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Perancis.